Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Organisation mondiale et italaka makambo matali bokolongono pe bomoi na monoko ya directeur na ye Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus asakoli ete bokono ya corona eye ezali kotungisama na Chine pe bamboka zinga zinga ezali ya likama pona mokili mobimba na yango bamboka manson basengeli kozua ba makano pona kokata bopanzani ya bokono eye. Pona lelo bato basili kokufa koleka kama moko na tuku sambo. Pe bato koleka koto sambo bazwi bokono eye. Nakati ya bokolo ngono pe bomo ito zali kokoba kosola na Dr. Philippe Kounyou pona likambo litali virus ya corona.
Ifo kaka basala ote bengaka examen paraklinik. Alo, na examen paraklinik de laboranté era comme une forme ya via coronavirus au moins étymologiquement coronavirus c'est ça qu'on a virus sous forme de couronne non au microscope laboratoire comme une forme ya virus on a qu'on a en forme ils ont vraiment ya coronavirus pour ils ont la forme ya couronne ya corona et qu'on peut s'en mettre à après sa diagnostic, le diagnostic est cause de la clinique T, mais est cause de l'endroit par la clinique. Et en gros, ce qui nous casse, Azana Kosu Kosu, Azana Namoutou Kosa Apati, pour Matisamoto, surtout dans Bamboko, il y a déjà contaminé. La libération, il faut que ça anime, pour que Balamoko Nanani na hôpital, pour Baeba, pour Yeba, ce qui concerne un problème, problème mieux respiratoire, et il y a synonyme, c'est que
Docteur Olobi Ezami Satu, parmi ba sept types ya virus ya corona, misatu ndezali dangereux. Mais si koyo, na tango moto azui yango, pour que moto aya ko kufa, ezwa kat mikolo boni, soki azui lisungite. Bien sûr qu'il est sungé, ezali fièvre, kanisi malaya, meli kini na meli boy, mais ango ezali kokoba na kokoba ezoka mikolo boni.
En tout cas, temps et dépendra beaucoup plus la surface à prise à charge. Donc, si vous passez un bambou na hôpital, bien, et dépendra de na immunité à mutu. Alors, voilà la colo de là, et le comment qu'on les a nécessaires. Les personnes sont plus vulnérables. Ils ont un bazar supérieur à 60 ans. Plus vulnérables à la contamination. Ils ont un maladie respiratoire, une maladie chronique. Donc, le col asthmatique, le col à TBC. Ils ont un bâton aussi sur un immunodéprimé, c'est-à-dire
système immunitaire déjà est allé faible.
Système immunitaire est déjà foutu. Donc, pour ceux qui nous ont bandit maladie, ils ont un cas pour que les gens qui sont en Chine, nous avons bandit maladie les 31, ils ont dit que nous avons un cas supérieur à 60 ans, mais à coup ça qui. 18 jours après. Donc, tout dépend il y a efficacité à prise à charge, mais aussi la diagnostic précoce. C'est-à-dire, au Lombakio, ils ont dépendre d'un facteur mingi, au Dongwa, contagion, contagiosité ou bien contamination, na mutu kokufa.
Matondo mingi na yo, Dr. Kounyou, pona. Kolimboli la biso kambo litali bokono ya virus ya corona matono mingi na bino pe banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na veo wa Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi.
Veo Afrika.